Līgosim kopā ar Ivetu un Vidvudu medeņiem.
Līgojāmi, līgojāmi, līgo, 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 jāmīt. Nav vairs tālu jāņa diena, līgo, 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 jāmīt.
Līgo, Vidvud.
Līgo, līgo, Iveta.
Mūsu mājās vīri vēl garas kārtas galā darvas mucu, sauktu par pūdeli, pundeli vai raganu. Un sienasalmu raganu ar divām sejām, no kurām viena vērsta atpakaļ uz pagājušo pavasari, bet otra pretī vasarai, kā latiņu salgriežu veidots Janus ar divām sejām. Ja nav bail no raganām, tad Jāņu guns, kuru var iededzināt tieši šāda mitoloģiska salmu būtne.
Kur iet augstu Jāņa guni, līgo, līgo, pašā Jāņa vakarā līgo. Jāņa bērni nosaluši, līgo, līgo, Jāņa zāles lasīdami līgo. Štilu guni, patu guni, līgo, līgo, pašā Jāņa vakarā līgo. Putārāji ieraidiņu līgo, līgo, no maliņu maliņāmi līgo. Dedzi gaiši Jāņa gune līgo, līgo, pārdeviņi novadiņi līgo. Pārdeviņi novadiņi līgo, līgo, līdz saulīte rotās iesi līgo. Cik gaismiņa atspīdēsi līgo, līgo, tik ļautiņi svētīsiesi līgo. Tik ļautiņi svētīsiesi līgo, līgo, Jāņa nakti līgojoti līgo.